ja bankas nenodrošinās subjektiem šeit iespēju strādāt, ja šobrīd bez bankas konta tas nav iespējams, tad skaidrs, ka tad ir jautājums par to, vai valsts piekrīt, ka banka šāda veida rīkojas. Un šeit atbildes uz šodienas dzirdētu ir ļoti vienkāršas. Katra institūcija saskaņa ar legalizēšanas novēršanas likumu ir vodeita kompetence. Un šeit, ja mēs runājam, ka banka kaut ko pārspielē vai banka nevēl sadarbību, par to ir iespēja FKTK iesniegt sūdzību un FKTK ir jāizvērtē visi apstākļi un FKTK ir tā institūcija, kura var banku arī sodīt viensā.